habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 11ka bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo weliba 16 mitir baani iyo weliba bogga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan qorshayaasha baarista shidaal ee soomaaliya.
heshiiskan waa heshiiska muxuu ahaa waa sharci waxaan ka soo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kule soomaaliya oo xilligii madaxweyne xasan sheekh loo saxiixay islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihin xuquuqdooda soomaaliya bay kuleeyihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowa waada warkii dunida inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
badmaaxayaal u dhashay dalka Indoneesiya ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantita ah sanduuqa madow ee wax duuba duulimaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indoneesiya. Sirwijaya air flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimada waddankaasi iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaallo jasiiradda Borneo. diyaaraddan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruura. kooxaha baadigoobka ayaa axadda maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda. diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliya ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ay cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka islamarkaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey. quusayaasha diyaaraddaasi baadigoobaya raadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kaleta burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadigoobaan. ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kaleta 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadigoobka diyaaraddan. afhayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo isniina ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in haddii madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo. xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la hor keeno wixii ka dhacay arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. ma jirto go-aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga laakiinse afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta iyadoo sidoo kaletana lagu eedeynayo in uu markaasi kiciyey ayaa la yiri kacdoon qalalaaso abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaana dalkan Mareykanka. Mr. Biden oo madaxweynaha dooranaya waqtigan ah ayaa faraha kala baxay isagana go'aanka la rabo in xilka looga qaado madaxweynaha xilka kasii degaya Trump oo aanan weli ogolaanin xataa in doorashadii looga adkaaday. Inkastoo Trump uu qiray in uu jiri doono maamul horle oo xilka kala wareegi doono Janaayo 20-keeda markii la gaaro, Joe Biden ayaa xalay sheegay oo axad ahayd in 10-ka beri ee dhiman ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dibudhis iyo isu soo dhowaasho. Dalka Shiinaha ayaa wacad wuxuu ku maray inay fikir ka qaadan doonaan gooni isutaag ah go'aanka Mareykanka uu rabo inuu qayb ahaan xayiraadii la xiriirta xagga diblomaasiyadda uu uga qaado Taiwan, iyadoo weli halkeeda uu sii ahaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee aanan rasmiga ahayn muddada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa jasiiradda iskeed isu maamusho waxa uu ku tilmaamay mid leh firfircooni dimuqraadiyadeed laguna tiirsanaan karo, iyadoo uu caddeeyey in ay ku dhawaaqayaan in la qaaday qayb ahaan baxyiraadii saarneed xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Taiwan. Dowladda Mareykanka ayaa leh xiriiro diblomaasiyadeed oo aanan ahayn kuwa rasmi ah dhowr waddan oo dunida, Taiwanna waxba uguma duwano, sidaasi waxa yiri Pompeo. Hadalka Pompeo ayaa yimid wax yar kadib markii Taiwan ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay dib u qiimeyn ku sameyso xayiraadii Mareykanku uu saaray Taiwan, taasi oo sharci noqotay bishii December ee sanadkiina dhaafay 2020-ka. Taiwan iyo Shiinaha ayaa kala go'ay tan iyo sanadkii 1949-kii markaasi oo uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee Shiinaha. Dhinaca kaleetana, go'aankan dowladda Mareykanka ee qaadatay ee lagu khafiifinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Mareykanka ayaa waxa uu imaanayaa waqti oo ay ka yartahay 10 cisho xilka marka uu la wareegayo madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Joe Biden, taasi oo la filayo inay wax badan ka bedesho siyaasaddii arrimaha dibadda ee maamulkii horey u sii joogay halkan.
aad u mahadsantahay Zahra Cabdixamed oo warkaynu akhrinaysay ay taasi ahayd.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in haween ay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibiya suuqa magaalada Boosaaso, maanta nin dibley ahi uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugana goobteeda ganacsi. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay dad qabqabteen. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dilka marxuumad Caasha Maxamed Caynab ayaa barqanimadii saaka waxa uu ka dhacay goob ganacsi oo ay ku lahayd suuqa magaalada Boosaaso, kadib markii nin ku hubaysan bastoolad uu rasaas madaxa iyo laabta kaga furay. Sida ay VOA u sheegtay, haweenay ka mid ah qoyska marxuumadda oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood,
qaarkeedii meheraddii ay lahayd oo shaqada goobteedii shaqada lagu dilay, qaarka gudihiisii baa lagu dilay. Waxa weeye magaceeda buu weydiiyey hebla miya ahaa, hadday tirina baas buu ku furay, saasay ku dhimatay. Cadaalad baanu rabnaa, cadaalad Ilaahay baa cadaalad laga helaa, laakiin cadaalad baanu weydiisanaynaa laamaha amaanka iyo dadka maarta u xilsaaran arrimahaas. 4 ilmood bay ka tagtay, 3 gabdhood iyo wiil 40 jir ama ficeed u yahay. Ilaahay hawnu xariisto.
Laamaha amaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaan telefoonka ka jawaabin, waxaana jira dad fara badan oo ciidamada booliisku ay ka qaqabteen agagaarka dilku ka dhacay. Faadume Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. Bishii November ayaa Soomaaliland si rasmi ah u bilowday diiwaangelinta codbixiyaasha deegaanada, taasoo fure u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashid Riyaraco oo warramayay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabantay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa imika xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashiid Riyaraac.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, si wanaagsan bay uga bilaabantay gobolka Sanaag, si fiicanna wuu uga socotaa. Laba degmo horaa loo qabtay xulafuun iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay, si wanaagsanna wuu u socotaa. Waliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay 2 casho ay socotay dhammaantood kayuuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah, si wanaagsan bay gobolka naga socota. Marka dhulkaasoo dhan si nabadgelyo ah wanaaga dadku si fiican oo niyadsamiya isu diiwaan gelinayaan ayay uga socota. Aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay in
doomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashidir iyo Raaco ka jawaabaya su'aal la xidhiidhay cilladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
ma waxbaanu bedelay runtii, waxaanu bedelay dalka waad ogtahay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyon karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Goobo walba 300 kilometer 400 kilometer isu jira, goobihiis isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kilab cusub iyo magaraysa ayaanu soo kordhinay. Waxaa kaloo aan runtii iyagaa dee shaqaalihii boqoladaa kasoo howlgalay iyo sida u kala firfircoonaayeen iyo sida u kala farsamo badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurmadkoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badan oo aanu kasoo faa'iidnay oo xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kafog dhammaantood waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimid aan horan loogu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay maadaama dhulkan dhul kala fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro. Si aadana waanu uga diyaar garoobay anaga masaaxda ku hayna distanceka iyo sida de gurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahadiyo, aada bay noogu yartahay cilada iyo mudaraasa.
Geesta kale, Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray Xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalay u socdayaana. maankuna hadda waa sugan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. ciladuhu meelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dee waa la farsamaynaya oo dad u tababaran baa jira. wax saa'id oo iga kara oo dhibina ma jiraan, ma garab usuu soofa waa fiican tahay alxamdulilah, ina khayr ku dhammaan karo waa rajay.
Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Soomaaliland guud ahaantood waqtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso.
Soomaaliland oo dhan way ka midaysan yihiin. marka insha allah waxaan filayaa inaan guuleysan doono mar haddii hadhow dadka mafki deeldaha marka la helaa looda la maala. marka balhoosa dadki waxaa heleen hadda waa la kala jiido doonaa, laakiin si guudda loo wada fikiraya oo waxa lama rajeynaya inay ka guulaysto insha allah. waa sidaa inay dadku kaarka qaataan. gobolka Sanaagna way ogsoon yihiin, gobol ballaaran weeye. midkiisna waa TDA 45, waa gobol ballaaran. mar walbana waxa la leeyahay dad badan ima jooga, laakiin maantaanu muuqanayna inaan dad badan nahay oo gobolka dad badan yahay. marka way qabaan warkaana way haystaa, wayna dadaalayaan. ilaa haddana si fiixday waxu wadaa meel baro laga ololeeyo oo waa laga kaabiigarayay inay dadku qaadqaataan.
gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyay ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland, iyadoo 29-kii bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadka aynu kasoo gudubnay 2020-kii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobollada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta eleyska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirikado la sheegay in dowladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dowladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho. Labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dowladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaagga wax soo saarka shidaalka. Laakiin markii dambe dowladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi. Markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midooda musharrixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Colladood mahadsan tahay. Waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonis loogu qaato. Waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dowladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. Waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaala oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. Waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. Marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintan si mug leh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. Waqtigan aad moodo mandatekii dowladdu unu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadkii dalka la saxiixo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah. Taasaa annaga aanu ka falcelinay 4th December waxaanu kasoo saarnay statement. Imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
Dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dowladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. Wuxuu ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Mahadsanid colaad waad, waxaan kale u mahadcelinayaa idaacadda v o eda. Shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. Sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka Soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Mareykana baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkeeda, islamarkaana dowladii gacanka ahayd ugu horreysay inay samaysay sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1984 madaxweynihii xilligaas Allaahu naxariis saxiixay Maxamed Siyaad Barre uu saxiixay. Waxaana markaa sharcigaas lagu siiyey xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo galbeedka Yurub oo 25 xirmood gaaraya. Dagaalkii sokeeya markuu ka raxay 1990-yadii wadanka way isaga baxeen, waxayna ku maqan yihiin force major. Shirkadihii xilligaas waxaa dib noola soo xiriiray labada shirkadood la yirahda Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightiskooda ama xuquuqda ay Soomaaliya ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay sii yeeshaan. Anagana waan soo dhaweyneynaa, dhowr jeeran wadahadal la galnay, waana arkooda meel fiican noo maraya. Kadib markii xilligii madaxweyne Cabdulaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey, laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hadda teermkiisan sharcigii batroolka waa la dhammaystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka wadanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo, kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah, islamarkaasna hay-adihii ka shaqayn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
Waa gartay. Marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya inay heshiisada la saxiixaan, oo aan maqalna markii dambe in dib loo dhigay heshiiskii aad la saxiixan lahaydeen. Labada shirkadood maxay kala yihiin iyo heshiiska?
Heshiiskan waa heshiiska waxaan kasoo shaqeynay. Labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kule Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay, islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday, rabayna in annaga aan heshiis la gaarno. Arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay, laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya way kuleeyihiin, waana lagala shaqeyn doonaa.
Mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo idin inaad maaragtay xoogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa. Waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen?
Waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooye iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda patroolka dhammaantood. Warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro. Kulligood waxaan ka wada shaqeynaynay danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka sida uu hirgeli lahaa ummaddan ay uga faa'iideysan lahayd.
Wasiir, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisyadan aad la degdegaysaan, arrintan maxaad uga jawaabi lahayd?
Dad way jiraan, laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta uhaqaltaagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda. Dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negatifka ama sida qaldan u arkay, inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale, laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jiidashadii shirkadaha. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya.
Goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la goran karaa, goorbay kula tahay?
Horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh, hadday noqoto shuruucdii, hadday noqoto heshiiskii, hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa. Marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa. Mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay, iyo inaad qandaraas furan samaysid oo shirkadihii usoo tartamaan. Haddii marka labadaas arrin midkood intay ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah, waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara.
Wasiir, waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayay inay heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray. Marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka?
Waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya, waxaa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexay xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah. Islamarkaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay ugargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliyeed markii dhibaatada ban soo gaartay. Haddaan usoo jeesto arrintan, sektorkan batroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan waa run, way xiriir culus ay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo bacdinta. Waana soo dhoweyneynaa. Haddana waxaa noo socda xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sidii ugada faa'iideysan lahaayeen.
Ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay V O A-da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto 2 lakab, halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab. Horaantii bishii Februari ee sanadkii hore ee 2020-ka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xidhiira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista. Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya, ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin.
Runtii colaado wax badan ayaa naga dhiman. Sidaad la socoto, sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka ah. Guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan. Waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka, sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya, Somali Petroleum Authority, oo ognahay. Marka arrimo badan oo siyaasad ayaa horta weli taagan. Sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayagana sidan haddaad ku sheegaba waa arrin u baahan in la dhammaystiro. Sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay, waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortami lahayd, ay ku fulin lahayd, ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas. Soo marka waxyaaba macnaha qaarna waa siyaasad, qaar waa shuruuc, qaarna waa farsamo. Waxaasoo ayaa noo dhiman inaan soo dhammaystirno. Hal item oo keliya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta keliya dhiman maaha. Wax badan ayaa dhiman, waa la dadaal, wax badan waa la qabtay, laakiin weli wax badan baa haray.
Ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii waddanku uga faa'iideysan lahaa kheyraadkiisa dihin, faqrigana uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa. Laakiin waxaa khubarada ka faalloota arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan. Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah dhaqaalayahanada Soomaaliyeed, ayaan weydiiyey faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhexli karo in dal uu shidaal soo saaro.
colaadow faa'iidooyin badan baa ku jirta, laakiin badinta horta anantaa horta marka hore ka hadal, bal aan horta iyo ka yado cudurdaarto, anigu waxaan ka mid ahay guddiga dhaqaalaha ee qaranka, waxaana ka mid ahay islamarkaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe. Labada midnood codkow kuma hadlaya, codkayga cilmibaara ayaan ku hadlaya. faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara, khasaarena waa ku jiri karaa in batroolka la soo saaro. faa'iidooyinka ku jiri kara waxaa ka mid ah inuu keeno dakhli, dakhligaasoo maadaama waddankeenu hadda innagu aan nahay waddan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa, inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filaya. sida wadamo badan oo kale oo carabta ka mid ah ay ku jiraan oo xataa kuwa afrikaan ay jiraan uu heerka usoo gaarsiiyo, waa laga yaaba innagana inuu isoo gaarsiin karo. laakiin colaadow haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin, waxaana isticmaalaya eriga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan, waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya batroolka iyo dowladnimadu aynay wanaagsanayn, oo micnihii uu yimaado waxa la yidhaahdo dowlad xumo ay timaado haddii batrool badan la helo, oo uu yimaado wixii loona jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa. isla markaana waxa la yidhaahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yidhaahdaa kakanaantii dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah, oo wuxuu raajiyaabaa la yidhaahdaa cimrigooga, oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo cidhibta qabtaa ayaa la yidhaahdaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa oo ugu badan oo lasii yidhaahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin, haddii gobol dadka laga tiro badan uu kasoo baxo sida masalan Nile Delta oo kale, masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale, xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas. marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay. marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay, waxaa badan weli xumaantiisa badan.
dhinaca kale, Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in haddii Soomaaliya ay shitaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota kheyraadka.
innaga diktatoriyada weyna soo martay, xiise badan uma hayno. waxaan ku jiraa dimuqraadiyad curduna oo leh federaala, federaalkuna wuxuu ku roon yahay had iyo jeer cidhifka layshaystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanayo waxay doontay inay yeeri karto oo cidhifkaas had iyo jeer lays qurbajoog xoolo waxoogaa quun ayaan leenahay, xeerna waynuu samaysanay batroolka, oo xeerkaas wuxuu keeni karaa in haddii sidii loo sheega loo qaybsamo oo waxa la yidhi xeerkeena hadda aan saansixinay in boqolkiiba konton wixii kasoo baxay dowladda federaalku leedahay, boqolkiiba labaatan ee shanna maamul goboleedka laga saaray uu leeyahay, boqolkiiba tobanna degmadaas gaarka ahe uu ku beegan yahay wuxuu leeyahay, tobanna dadka aan batroolka gobollada aan batroolka laga soo saarini ay leeyihiin. haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan samayno oo dowladda dhexe halka haddii lacagtii konton iyo shanta ahayd la siiyey inay ma garanaysaa odhan karto labaatan iyo shan aan ku darsado budgetkayga, inta kalena soddonka kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya. talabaada colaado midna ogow, waxaana lix ilaa sideed sana lagu soo saaraa batroolka lagu soo saaraayo waxa wey, inkastoo inta ka hor hadda shaqaaliin laga helayo ayaa lagu saar rajan ay jirto baacmushariga kamaniyo kale ay meesha investment soo samayn karaan. lixdaa ilaa sideedaa sano waxbaynu baran karaa.
meelaha hadda ay dowladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shitaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyey oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey intuu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaa iyo hadda la sahmiyey.
oo ilaa horta Soomaaliya hadda waxaynu hubnaa oo in lagu sameeyo waddankeenni sahan gaar ahaan inta u dhexaysa Hodiyo ilaa Kismaayo badda weliba ah in lagu sameeyey sahamin, oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birowle in laga heli karo iyo lacag badan oo dee 100 sano ina gaarsiin karta noqonaysa haddii maganaysa lasoo saaro. haddii marka arrintaas ay soo dhacdo dabcan de shaqaalayn baa laga helaya, inkastoo hadda badda yahay haddana de berigay soo degayaan ay ka guurayaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinacan Hodiyo iyo ku beegan baa laga bilaabayaaba la leeyahay. haddii sidaasu dhacdo ma garanaysa waxa dhacaysa in ba shaqaalayn laga helo halkaasoo taasina way dhacdaa.
عكروس حسد مدن إن مركز تقول الصوحة القاضو شدالك الصوماليا أي دد بدن صوح السوستان مرنكا للبادات كأول حياة صوماليا يكينيا يدعو دودو تالو محكمة عالمي هي شركة شدالك الصوماليا اللقو قبطي لندن لبضو كون سقالي التوانكي وحي دولاد كيني شاكتي إنو وهامد أي صوماليا كسو بندقيسي قيرات كحرموين كي اللقو مرنسنا إنكستو أي هذا لداسي صوماليا بينيسي صوماليا وحي مركي قوه الرئيسي بربكي دولاد دحي صوماليا كدب تلابوين أقاضي نعصه من تشدالك لبضو كون سدحي التوانكي حكومة دي حسن الشيخ محمود سو بندقستا يسوق جين تشدالك صوماليا أيا اللفل أيا إني كودي رجليان شركة ده هو وين أي عالم كا اشتالك كسو سارة سيدا أكسون موبيل أي شيل أو هوري لك بيشداليد أو كويا لصوماليا سهمين وقسميي انتاس ايان لغيستيال كسو كوبي نا برنامج كي إليس كفيو ويدا وان تضبات كن كسو قادني هذا هين تا سو سارستا اشتالك صوماليا انتا برنامج ميت كلمي دا كوكول مينو ومحمد علاد حسن أو إذن كغتقية سيدا إيو نبت قليو
أبي ماسيني محمد علاد حسن أو حبنت إليس كذيو وين لسع تيني يكاسيا لكيستيار وحنقا حسوسينا إنا نشكود ديني إنا نلحررنا لابد شركة دو دي اللاشاقين إنا دونيان إنا سوماليا شدال كسو ساران لكن إيسن ولي نوسو رقلين إنا نجواب كهرلو مركو غور إيسا وإنوسو جوابانا واندين سو قدبين دونا
gurdu dhigistiyal waxay noo soo socdaad maqli doontaan xumintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino hayso Sahra Cabdi Axmed
badma xayal u dhashay dalka Indonesia ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maanta ah sanduuqa madow ee wax duuba dowladmadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indonesia Sirujaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimadda waddankaasi ayadoo ku socotay caasimadda gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaalla jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruur ah. Kooxaha baadi goobka ayaa axada maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediyay xogta diyaaradda. Diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliye ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ay cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka isla markaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey. Qusayaasha diyaaraddaasi baadi goobaya haraadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kale burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadi goobaan. Ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kale 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadi goobka diyaaraddan. Afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta isniina ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in hadii madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la horkeeno wixii ka dhacay Arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta iyadoo sidoo kale tana lagu eedeenayo in uu markaasi kiciyey ayaa layiri kacdoon qalalaasa abuuray oo lagu hor istaagay kongareska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaana dalkan Mareykanka. Mr. Biden oo madaxweynaha dooran ee waqtigan ah ayaa faraha kala baxay isagana go'aanka la rabo in xilka looga qaado madaxweynaha xilka ka sii degaya Trump oo aanan wali ogolaanin xataa in doorashadii looga adkaaday. Inkastoo Trump uu qiray in uu jiri doono maamul horle oo xilka kala wareegi doono Janaayo 20-keeda markii la gaaro, Joe Biden ayaa xalay sheegay oo axad ahayd in 10-ka bari ee dhiman ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dib-u-dhis iyo isu soo dhowaasho.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta qurba joog waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay taageerada qurba joogta ay u fidin jireen dadka ku nool gudaha Soomaaliya. qurba joogta ayaa siyaabo kala duwan dhaqaale baaxad leh ugu dira gudaha Soomaaliya iyagoo qayb ka qaata barnaamijyada kala duwan ee horumarineed ee dalka, laakiin sida uu dunidu ugu dilaacay xanuunka COVID-19 waxaa hoos u dhacay taageeradaasi. waxaa jira qurba joog barnaamijyo u badan dugsiyo waxbarasho iyo xarumo caafimaad ka hirgelinayay Soomaaliya sanadihii dambe, kuwaasoo hadda COVID-19 uu saameeyey. Yaasiin Abikar Cali oo ka mid ah qurba joogta Soomaalida ah oo in muddo ah degan dalkan Kanada oo kaashanaya dhalinyaro kale oo qurba jooga hayaa barnaamij waxbarasho ka hirgelinayay gudaha Soomaaliya, kaasoo hadda uu saameeyey xanuunkan COVID-19 sida uu barnaamijka qurba u sheegay. Yaasiin, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka, ayaan markii hore weydiiyey halka ay ka hirgelinayaan barnaamijka.
Xuseen, in barnaamijka anaga aan wadnay waxaan ka wadnay tuulo ku taala degmada Walaweyn oo qiyaastii ilaa iyo 6 kilomitar u jirta degmada Walaweyn oo la yiraahdo Cismaan. halkaas ayaan muddo waxaan ka sameynaynay iskuul oo dadkay wax ku bartaan, isla markaana waafaqsan manhajka ee dowladda federaalka markaasi ay u dejisay dalka Soomaaliya. muddadaasi aan soo wadnay waxay ilaa iyo 5 sano ku dhawaad. waqtidan dambe kolley waxoogaa siduu kabadku u yimid waxoogaa culays badan ayaa dhinacaasi asnatigiisa naga soo raacay, laakiin weli waynu ku guda jirnaa oo sidii mataqaanaa kusii ballaarin lahayn, isla markaana dadka mataqaanaa deegaankaasi uga faa'iidaysan lahayn.
waa tahay Yaasiin, marka sidee buu COVID-19 u saameeyey hawshii aad wadeen?
Xuseen, kolley intii COVID-19 ka hor waxaa jiray dhalinyaro badan oo ku kala nool qaaradaha adduunka, ama ha noqoto Yurub, ama ha noqoto xarbaha, ama ha noqoto qaarada North America naga aynu ku noolnahay, oo taageer ka gaarsan jiray ka geysan jiray iskuulkaas, isla markaana dhinaca doonta ha noqoto, dhinaca dhaqaala ha noqoto, ama dhinaca mataqaana buwaag ee iibiyaan ha noqoto, sameyn jiray. laakiin sidai COVID-19 u yimid waxaa adkaatay in xataa dadkii dhinaca dhaqaalaha ka geysan jiray ay waxoogaa ay culays badan uu soo wajaho, sida carabaha oo kale ama mataqaana Yurub oo kale, North America sida Mareykanka kale, wax dhaqaale dad hadda soo galmaa shaqooyinku laga wada fariistay. dadka markuu xabku adkaatay waxoogaa yar in sidii markii hore ay ugu sahlanaan jirtay inay ka qayb qaataan bixinta dhaqaalahaasi ay hadda waxoogaa ugu adkaatay inay ka qayb qaataan bixinta dhaqaalahaasi. wadamada hadda aynu ku nool oo kale, sida Canada oo kale, way jirtaa in dowladda ay dadka waxoogaa ay kaalmayso, laakiin kaalmadaas ay bixinaysa xataa ma aha mid ku filan qofka shaqsiyan wax la siinayo, ay waa mid waxoogaa ciriiri ku noqonaysa isaga naftarkiisa inuu ku noolaado. taas ayaana keenaysa in waxoogaa ay adkaato in qofkii uu bixiyo dhaqaalihii uu marka hore u bixin jiray.
waa tahay Yaasiin, haddii culaysyada aad sheegtay ay jiraan oo COVID-19 uu sababay, sidee baa hadda lagu sii wadaa howlihii waxbarasho?
Xuseen, kolley waqtigan xaadirka sidaan arkayno ma wada dabooli karno dhammaan baahida ay qabaan tuuladaas ama deegaankaas, laakiin waxaan isku dayi doonaa in wixii annaga karaankeena ah inaan hadda sameyno oo aan mataqaana wixii markaas aan bixin karno aan bixino ilaa intaan awoodno. laakiin mustaqbalka kolley sidan ma sii ahaan doonto, waxaan filayaa in xukuumadda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada naftirkeeda ay arrimahaasi ay usoo jeestaan, isla markaana ay naga daboolaan howlahan hadda ay hayaan qurba joogta. taas ayaan filayaa mustaqbalka inay imaan doonto, laakiin wayna sugi doonaa insha allah.
kasikow taageerada dhaqaale ee qurbo joogta Soomaalidu ay ka geysan jireen barnaamijyada horumarineed ee bulshada ee gudaha dalka ka socda. Sidoo kale wuxuu COVID-19 saameyn ku yeeshay taageeradii qurbo joogta Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada dalkan Kanada ay u diri jireen qoysaskooda, maadaama badankood hadda aysan shaqaynin oo ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dowladdu ay siiso bil walba, taasoo aanan ka badnayn sida ay sheegeen noloshooda. Waa kan Maslax Warsame oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto.
Xuseen, sidaan la socoto xaaladda COVID-19 ee dunida la tacaalaydo, dadka la tacaala ay dhibaatada u geysataan ka midna hadaanana khaasatan Soomaalida ku nool dalkan kanada ee magaalada Toronto. Sidaad la socoto, Soomaalida magaaladan ku nool ama Kanada guud ahaan ku nool waa dad shaqaysta oo intaa subaxdii shaqo u kalaho oo maaragtay shaqooyin kala duwan qabto siiba dhalinyarada ugu badnaato. Dhaqaalo fara badana ay diri jireen, ay ku supporti garan jireen faamiladooda, hadday bil ahaa lahayd, hadday waxbarasho ahaa lahayd, iyo haddii contribution kale oo ay ka geysan jireen ummadda Soomaalida lagu caawi jiray. Marka waxaa u maleynaa taas inay xoogaa ay joogsatay sabab la xiriirta awgeed dhaqaalihii qofka soo geli jiray oo aada u yaraaday, uusanna awoodi karin hataa in maaragtay wixii faamiligiisa uu diri jiray in sidii ugu diri jiray inay u wada qaataan. Tusaale ahaan, qofka ugu yaraa wuxuu diri jiray $500 buu diri jiray. Lacagtaas la diri jiray aad bay u fududaa jirtay xilligii corona kor, laakiin hadda aad bay u adkaatay. Sababtuna waxay tahay qofkii oo incomeka soo galaya aada u yaryahay, xataa haddii uu helayo financial support oo dhanka dowladda ka imaanayo ma uu awoodi karo $500 ama $700 qof uu diri jiro inuu toos u diro, leanna waxaanan u kala qaybsanay minbaa soo galayo asaga noloshiisa aana ka badneen. Marka dadkii ku xirnaa jiray oo biilka u diri jiray ama dadkii waa sii jiray waxbarashada ka bixi jiray, waxaa adkaatay in sidii oo wax u sii jiray ay wax u sii helaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay taageerada qurbo joogta ay u fidin jireen dadka ku nool gudaha Soomaaliya. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbeyna la socodsiinayay kaasi ahaa.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo aynoo hayso Seyneb Abuukar Maxamed.
Waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan in iyada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay go'aansadeen hirgelinta doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan. Inkastoo doorashooyinka weli uu muranka taagan yahay, haddaba suurtagal ma tahay in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed ee mucaaradka dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waxaan dorad sabtida waxaan ogeyn in dowladdu go'aan soo saartay oo doorashada lagu jahaynayo aan waqti dambe dib loo soo dhigayn, dhowr jeerna ay dib u dhacday. Anigu waxaan aaminsanahay ama xaqiiqda ah in dalku doorasho aadayo. Wax sidaan ogeyn, dowladdu waxaa dhexdhexaadin la siiyey oo fursad loo siiyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor dhowr jeer muddo ku noqnoqday Garoowe iyo Kalkacayo oo ay ku kulmay madaxweynaha Puntland iyo Axmedoobe. Waxna jidda oo isbedelina ma jiraan. Waxaan aaminsanahay in iyadoo ay maqan yihiin labada maamul gobole waa la qaban karaa, waayo waxba uma xirmayaan.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye go'aankii ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu horkacayay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna ay qayb ka ahaayeen, go'aankaas aniga aragtidayda mid lagu socon karo oo ummadda Soomaaliyeed xal u keeni karo uma arko. Sababtuna waxay tahay, waxa weeye ummadan waxay u dhantahay baa la rabaa oo loo dhan yahay oo Soomaali ka tashatay oo la isaga yimid oo la isla ogyahay baa la rabaa in lagu wajaho. Waxyaalo waxaa jira aan suurtagal noqon karin, oo waxaa ka mid ah maamul goboleedyada markii la dhisayey oo doorashooyinkii laga qabanayay oo baarlamaanka lagu soo xulayay way ka duwan tahay midan. Midan waa mid federaala u baahan culayskeeda iyo miisaankeeda leh, si fudud marka looguma geli karo. in laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed iyo dowladdii keligood waxay noqonayaan hal baarti keliya wey hal dhinac inuu yiraahdo dowladdii federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday doorasho la qabanaya doorashadii baan hore laga gudagelayaayo shacabiga Soomaaliyeed waqti laga lumin maayo waa wax nasiib darro ah maantana waxa wey aan u qalmin doorasho loo dhayay oo umada Soomaaliyeed ka tashatay siyaasiyintoodu ka tashatay maamul goboleedyada maqan oo Jubaland iyo Puntland ay kamid yihiin iyagoo la isla wada ogol yahay wax la isu wada dhayay beesha caalamku ay gubjo ka tahay in lagu wada dhaqaaqo taas aniga ila haboon baan isleeyahay laakiin xal u keenin kar maayo go'aanka nada ay soo saareen
hadii aan dib kugu soo laabto maxamed cabdi yusuf waa dagaysanaysa nuur sheekh usmaan waxa uu ku doodaya in aanay suurta galahayn in doorashay ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee mucaaradku inay dalka ka dhacdo adigana waxaad leedahay doorashada oo la bilaabaya go'aanka sida dawladdu u soo saartay suurta galnimada in doorasho dhacdo iyadoo la isla ogolaanayo
saaxiibka dowladda Gurjash anuu fikirka ixtiraamaya anuu khatarta iyo walaaca uu muujinayo aanu ma garanayo meesha ka keenay iyo meesha soo xigtay sheekhu laga qofku dadku kala aragti doonaan kara waxana uu khatar aan anaga noo muuqan way muuqan karta sidaynu wada ognahay dadku dad waaqiciin ahay luka ku nool wax bartay wax fahmi kara inaan waxaan riisinahay oo maan galahayn in maalin walba uu dad siyaasiyiin oo danahooda ka dhex arki waayay ama hanaanka doorashada socda ama dadka ay taageersan yihiin ay rajadooda arkay inay yartahay waxa kaliya ee dadku way fahmi karaan inay rabaan kaliya in hanaanka doorashada la carqaladay si mandate-ka dawladdu u dhamaado hadhowna sidaynu arki jirnay in foodo wax lagu raadiyo oo qof walba ama gurigooda ama reerkooda uu dhameeyo xiniin ka dhaxay taana inaan guul lagu gaarin ba qof kasta uu fahmi kara ama macno weyn ku jirin muhiimadda dadka mas'uuliyadda dalka cid u dambaysay ee go'aan decision maker-ka ah waa xukuumadda oo loo imaday mandate-kan hore socodsiintiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha sharciga dalka qofka ugu sareeyana ah dalkan in hadhow mas'uuliyadda la weydiin doono marka intii waqtiga hadhow lagu eedeen lahayn inuu dhamaaday dadka ka soo horjeeda wax dilil sharci ah iyo ay la iman waayeen aan ognahay 12 December maamul goboleedadu inay waxyaalihii loo keenay ay saxaan ilaa hadda wax ay saxaan ba fuliyo laga kari laayo
nuur sheekh cutbaan ma aad maqlaysa maxamed cabdi yusuf wuxuu qabaa in dawladda ay muhiim tahay inay qaado talaabo walba ay ku hirgelinayso heshiiskii la gaaray 17kii September ee arrinta doorashada la xiriirta maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeyay inta la gaari lahaa 8da February iyadoo wadanka jihaysnay adigana waxaad leedahay doorashan heshiis lagu ahayn in la qabto suurtagal ma aha maxaad uga jawaabi lahayd aragtidaas
waxaan uga jawaabayaa horta markii aad talaabo qaadaysid ama waxa weeye mid guud ha noqoto ama mid gaar ah ha noqoto qofku markuu talaabo qaadayo waa inuu garan karo talaabadaas meesha uu dhigayo haddana waa inuu garan karo haduu talaabadaas qaado waxa uga iman karo feedback ku noqon karo dib uga soo laabanayo maanta dawladdu go'aan bay soo saartay haday go'aan soo saartay waxay tiri doorashadii baa lagu gudagelaya waa yahay doorashadii maxaa lagu gudagelaya maxaa qorsha ah oo lagu gudagelaya iska dhaafada maanta Jubaland iyo Puntland iyo musharaxiinta kale miisaanka culus leh oo dalka joogey hal xubin ama waxa weeye Jubaland kaliya haday maqan tahay doorasho lama qaban karo doorasho aan lagu heshiisahayn waa caqabad waxa weeye waxa la yiraahdo caanadaatay dabadooda la qabtaa bali maanta intii waqtigu mandate-kii wax yar oo kaban ba ka dhimanay in dabadooda la qabto lala hadlo la wada hadlo la isu yimaado hadii taradu ay fara ka baxdo waxa iman doonta sidii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xilligiisii dhacdo oo kale road map in la sameeyo beesha caalamku soo fargeliso waayo waxa weeye wadanka rag bay dhaqaale ka galeen sidan ma lagu fiirsan karo oo waxa weeye xumaantan iyo waxa weeye ani keligiiba waxa iri ha socdaan de wax soconaya ma ahay
maxamed sida nuur sheekh usmaan uu ku dooday ma kula tahay in doorasho heshiis lagu ahayn hadii lagu gudagalo in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto
lama qawaanu saaxiibkay dowladu wuxuu ku celceliyay waxba dhacay cirka wax ka soo dumayaan cawaaqib ka dhalanaya ma jiro waayo dadku qofku waxaan rabaa dadku madda Soomaalida waa marqaati way nool yihiin sharci madaxweynaha galmudug meel public wuxuu ka sheegay oo public oo hore u ogeyn oo hawshu odaynimada ka aha wuxuu markuu celiyay resultay inuu jawaab ka waayay 4 saac ka bacdi inuu go'aan qaatay madda Soomaalida la wadaagay wuxuu arkay waayo waxaan wada ognahay ilaa mucaarad ilaa maamuladaas kullu waxay sheegtay in ugu badan waxay sababta ay waxyaalaha shuruudaha waxa kamid ah midda reer qoyiga gudiga in Cabdi Xaashim xal laga siiyo gudiga in doorashada in laga saaro xubno lagu dhigay lambarro gedo saddexdii madaxweynuhu wuxuu yiri intii maradii noqon lahayd waxaan iga dalka loogu marmarsooday dumintiisa kulli uu saxay soo calaamadii ee gudiga dadka haystaan ee la bedelay cidda laga rabo inay wax fuliso ee hadhow aaday mas-uuliyadda dalka ugu sarreysa qaadisa maaha maamul goboleedada, waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddiisa uu igmaday socodsiinta hawshan iyo xilliga kala guurka. Marka iyagaa laga rabaa inay socodsiiyaan, ma rabno in dadku waqtina lagaga lumiyo, hebel baa diiday halkan wax taagan. Marka waxaan rajeynayna umadda soomaaliya laga gudba xilliga kala guurka, xilliguna ku dhammaado wax wanaagsan. Mid kalena waan kugu daraya, dadku waa qabaail, maamul goboleedyada aad maqlaysa qabaail bay ku dhisayin, oday dhaqamadiya ku dhisayin, dadkan waa ergooyin. Ergooyinka waxaa lagu yarkay guddiga doorashada meelaha la tegi karo oo dowladda ciidamadeedu joogaan oo xor baa jira, halkaasaa la keenay guddiga doorashada iyo ergooyinka lagu qabanay dadka tartamaya tegaya. Maaha in qof shaqsi iyo danaysa ka dhexarki waayo inaan ooma af dubnaan karo dowladdan hore u socotay. Gofowe
Nuur Sheekh Cusmaan,
horta wuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yuusuf. Waxaan rabaa inaan ugu daro, horta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer ku celceliyey, waajibaad baa saaran buu yiri isaga. Waajibka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda waxa weeye inuu isku hayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo kulli wax alla wixii u hanqaltaagaya masiirka ummadda inuu isku hayo, waajibka saaran waa intaa keliya. Tan kale uu soo qaaday uu yiri Maxamed Cabdikaari qoorqoor inuu dhexdhexaadintii inuu iyaga xaggooda jawaab laga waayey. Qofka markuu dhexdhexaad yahay oo laba qolo u dhexdhexaadinayo, waxaa la rabaa meel dhexdhexaad ay tahay inuu wax ku dhexdhexaadiyo. Walba hadduu warka shaacinayo madaxweynaha Cabdikaari qoorqoor, waxaa la rabay dhuusamareeb inuu tago, isugu yeero, uu yiraahdo intii timaada markaas uu shaaciya warka. Laakiin maanta xafiiskii madaxweynaha, xafiiska wasaaraha laga shaaciyey, maxaa marka natiijo taalo? Meesha dhexdhexaadin ma taalo? Laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed waa ka badan yahay waddanku, wey shan maamul goboleed, hal maamul goboleed hadduu maqan yahay inaad waddanka doorashadiisu ma dhaqaaqayso, meesha caalamkuna ma yeelayso, waxa weye shacabka Soomaaliyeedna ma ku qancayaan.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Saaxiibkii dowladda weyse dhowr jeer wuxuu ku celceliyey maamulaha maqan, waxbaa dib u dhacay, khatar baa jirta, mucaaradkiibaa maqan. Wuxuu kaloo yidhi ninkii dhexdhexaadinta ku watay meel wuxuu ka hadlay aan dhexdhexaad ahayn, anuu dee madaxweynihii xarunta madaxtooyada ama caasimada qofka hadduu ka hadlo dhexdhexaadna wuxuu ku luminaya ma aqaano. Midda kale, adduunka waxaa la isku xukaa minority majority. Waxaynu ka warhaynaa wada ognahay in gobolka Banaadir, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka inay majority yihiin oo iyagu ay heshiis ku yihiin intaa in wax la dhaqaajiyo dadku in lagu habsaamiyo waxaan shaqaynayn maaha. Xalku waxay jiraan dadku inay danta ummadda Soomaaliya loo tanaasulo, muhiimadduna in waa in doorasho la qabto.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa?
Xalku wuxuu ku jiraa doorasho la isla ogol yahay. Musharaxiinta maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxay u idishahay un wax lagu wajaho wey. Waqtigu hadduu dhammaado wax walba waa la fili karaa, laakiin intuuna waqtigu dhammaanin waxaa mandate-ka yaree kooban in wax la saxo, la isu yimaado. Waxaan hubaa sidii maamul goboleedyada iyo dowladduba intay isugu yimaadeen ay heshiis u gaareen. Maanta haddii la isugu yimaado heshiis baa la gaaraya. Waana la hubaa intaas laga shaqeeyo, in la isu yimaado, la wada hadlo, wax loo dhan yahayna lagu wada wajaho doorashadii dalka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan Muqdisho, in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysa. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Badmaaxayaal u dhashay dalka Indoneesiya ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantita ah sanduuqa madow ee waxduuba duulimaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indoneesiya. Sirwijaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ 182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimada waddankaasi, iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaallo jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruura. Kooxaha baadi goobka ayaa axadda maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda. afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo Isniin ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in hadii madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa u yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la hor keeno wixii ka dhacay arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo, taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga, laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta, iyadoo sidoo kaletana lagu eedeenayo in uu markaasi kiciyey ayaa la yiri kacdoon qalalaasa abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka.
Aad bay mahadsantahay Zahra Cabdixmed.
Wali halkaan nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaheysa.
عدي في نمو يسود جري دلا سحسينيين نقول جمال أحمد عثمان يا عبد الحكيم محمود شروع وانا جين تاني جيستيال تاني يقولون تندم به نبت قليو.